Добрый день, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 12 сентября, вторник. В студии для вас работает Анастасия Свида, и сегодня поговорим о таком. Сколько территорий удалось освободить Украине за сентябрь? Как силы обороны уже несколько недель отбивают атаки на высоту возле Новоегоровки? Украинские войска продолжили контрнаступательные операции в Донецкой и Запорожской областях и продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области, сообщает Американский институт изучения войны. В то же время российские войска давят на рубеже Купенск-Сватово-Кременная и, по данным того же Института изучения войны, продвинулись на Купенском направлении под Синьковкой. Подтверждения этого у других осинтеров нет. Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что российские войска меняют тактику и массово используют беспилотники. Однако из эксклюзивных перехватов разговоров российской армии, которые оказались в распоряжении журналистов «Донбасс Реалии», становится ясно, что армия РФ страдает от нашествия украинских дронов и нехватки кадров и вооружения. Судя по записям, российские военачальники отправляют штурмовиков на верную погибель. Министерство обороны Великобритании, опираясь на аналитические данные, говорит о том, что российская армия испытывает нехватку желающих воевать против Украины. А ГУР Украины заявляет об увеличении количества дезертиров в армии России. Так, обращений на линию «хочу жить» и от россиян, и от родственников стало больше на 70% в день. Правда ли, силы обороны Украины сейчас преобладают в небе над армией РФ, и спасет ли российскую армию смена тактики, и в чем эта смена заключается? Что Россия сделает со своими дезертирами? Сегодня будем говорить об этом и о другом в эфире. Гости нашего эфира — Мирослав Гай, офицер ВСУ, руководитель благотворительной организации «Фонд Мир и Ко», а также Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик, общественный деятель. Ну а для начала давайте посмотрим, какая ситуация на фронте.
Бахмут. За сутки армия Украины отбила атаки возле Орехово-Васильевки и Клещеевки, сообщает украинский генштаб. Западный край Донецка. Здесь российские подразделения пытались пробить украинскую оборону возле Авдеевки, там же работала авиация, Марьинки и Новомихайловки. Лиман, Кременная, Купенск. Силы обороны отбили атаки агрессора возле Новоселовского. Авиаудары на этом направлении Россия наносила по Синьковке, Ивановке, Нагие, Новоегоровке, Деброве и Белогоровке. На юге Донецкой области авиация била в районе Причистовки, Урожайного, Старомайорского. О штурмах генштаб не сообщает.
Еще в июне позиции недалеко от... Извините. Еще в июне позиции недалеко от села Клещеевка находились под контролем войск РФ. Благодаря молниеносному штурму украинские бойцы деоккупировали эту территорию. Теперь здесь работают поисковики отряда «Плацдарм». Их цель — найти и эксгумировать останки украинских и российских бойцов, чтобы пополнить фонд дальнейшего для обмена телами. С середины июня здесь уже нашли более 200 тел. Подавляющее большинство — это военные армии РФ. Отряд «Плацдарм» часто работает под обстрелами, но, несмотря на опасность для жизни, поисковики не собираются бросать работу, ведь их цель — вернуть погибших бойцов домой. Сергей Горбатенко покажет, как это происходит.
Идемо в сторону Клещеївки. У нас на дня там є тіла загиблих, як українських солдат, так і російських. Посадка там 300 метрів, більше 60 тіл. Було виявлено, там і українські військові були, і вагнери, все було на дерева намотано. Люди прямо так, як спіралью намотані, руки, ноги валялись, тіла по окопам, по бліндажах, на поверхні, передавлені, роздавлені. Ну тут жах, що було. Знаходимося на позиціях, які були під контролем раніше російських військ, а до цього це були українські позиції, поки вони не зайняли цю територію. От іду далі за посадку, там вже їхні позиції. Наразі це розбиті російські позиції, які тут залишились, і ми шукаємо тіла як наших військових, які могли тут залишитись ще зими цього року, і їхніх солдат, які теж тут могли залишитись під час бойових дій. От перший окоп. От перевіряємо, ось є вже, як в якусь тканину втикаємось і як запах, як трупний. Начебто, ну, будемо перевіряти.
Зараз перебуваємо неподалік від села Кліщіївка. Постійно чути, як працює артилерія. А хлопці з пошукового загону «Плацдарм» шукають тут тіла загиблих бійців.
Знайшли фрагменти кісток, і далі йдуть тряпки всякі.
Тобто там можуть бути останки, так?
Так, я думаю, що тіло і в ньому бронежилет.
Курточка з шевронами. Вони ще в червні були тут. Це 2 місяці тому.
Що, недалеко від нас, так?
Да? Так. Менше, ніж 50 метрів. 20 метрів.
Вода копне, сидимо, не вилазимо, не рухаємо.
Зараз над нами літає квадрокоптер, схоже, що працює міномет. Поки що ховаємось у окопах, які тут вирили бійці російської армії. Ось така вона нелегка робота – шукати тіла загиблих.
Іди, буду стріляти.
Ходи потихоньку, это третья сейсметика, уходи. Мина называется ПОМ-3 сейсметического действия. На данный момент что-то с ней, наверное, не так, я так думаю, потому что она нас подпустила ближе, чем за 8 метров. А хотя она нас с 8 метров уже должна взорваться, ну то есть на нас реагировать.
Ага, провода, понял. Состояние там.
Нам важно забрать все тела, всех пацанов собрать отсюда, и наших, и ихних, и вернуть их тех на родину домой, чтобы родители видели и знали. Такая цена безумца того, который послал ихних детей сюда на убой, а некоторые даже добровольно пошли на убой убивать и самими тут лечь. Ну, воевали в одних окопах, сидели вот так наши, деды, вот так сидели напротив немцы, а сейчас напротив нас вы, так кто, ну... Зачем такое делать? Что ж вы эту звезду, которую вы так... Вы ее так перекрутили, что она стала вместо звезды свастикой катиться стала.
Разбитый вообще.
Мужской полк 20.01.83 года рождения. Город Саранск. Та от поки що це одне тіло. Сьогодні не дають нам працювати, дуже так щільно б'ють. І дуже прицільно розкидали тільки що дистанційно. Лягай!
От бачите, тільки пошуковці дістали тіло, подивилися паспорт. І знову російські війська почали обстрілювати цю саму посадку. От щойно був приліт. Наскільки для тебе виправданий отакий ризик? Те, що тут можна загинути будь-якої секунди ж.
Можна загинути і вдома, сидячи, нічого не роблячи. А повертати душі, це треба мати мужність і сили в собі, щоб йти сюди, знаючи, що можливо це твій останній вихід. Але ти знаєш, що їх вдома теж чекають пацанів наших, які там залишились. Квадрокоптер знову присіли. Це наш поїхав дивитись. Для мене дуже важливо, щоб кожен хлопець, який захищав цю землю, повернувся додому. Тому що тоді чого ми коштуємо, люди? Хто ми такі? Якщо ми навіть своїх загиблих не забираємо і не шукаємо, то грош нам усім ціна.
Пацани, добрали, живі, рухаємось додому.
С нами на связи Илья Евлаш, начальник пресс-службы Восточной группировки войск Украинской армии. Илья, спасибо, что нашли время на разговор с нами. Ну и давайте начнем с Кременского направления. Уже около 2 недель там очень горячая точка, это Новоегоровка. Там российские войска штурмуют высоту и, как сообщал Deep State, применяли большое количество танков. Ну и живую силу тоже стянули. Как там разворачивается событие сейчас?
Наразі ворог продовжує шукати слабкі місця в нашій обороні, зокрема після невдалих спроб штурму на Новоєгорівському напрямку, ворог переключив свою увагу на Новоселівське. Зокрема, за минулу добу 117 разів намагався обстрілювати наші позиції поблизу цього населеного пункту з різних видів артилерії, застосовуючи різні калібри та різні типи. Також ворог продовжує намагатися шукати і інші слабкі ділянки в нашій обороні, проте безуспішно завдяки потужним міноінженерним загородженням він не може пробити нашу потужну оборону та надзвичайно сильним великим зусиллям нашої піхоти, також наших артилеристів, танкістів та інших сил оборони. В них не вдається пробитися через наш захист.
Ну, Новоселовська само по собі це дуже крохотне село. Чим його от для чим воно для захватчиків таке важливе?
Дивіться, все банально просто. Вони завдяки своїй розвідці, вони думають, що там, наприклад, трошки слабша оборона. Вони також проводять розвідку, також фіксують наші війська, куди вони переміщуються. Ну і, зокрема, вони час від часу пробують в різних місцях атакувати нас і думають, що в них буде там вдасться розвити наступ. Проте безуспішно, як ми бачимо, як це було і на Новоігорівському напрямку. А стратегічно ціль залишається та ж сама. Вони хочуть пробити коридор до Борової і закріпитися поблизу річки Оскіл, аби зробити там собі максимально комфортні позиції до настання холодів, уже до настання несприятливої погоди.
А можемо коментувати, хто зараз воює проти ВСУ на том краю, да? Хто в составі російської армії зараз?
Переважно вони формують свої штурмові загони з вже розбитих підрозділів, які раніше тримали оборону як на Лиманокуп'янському напрямку, так і на Бахмутському напрямку. Вони формують такі зведені загони, також застосовують зеків, так звані «Шторм-Зет». Підрозділи малими групами вони намагаються пересуватися, але дуже інтенсивно штурмувати наші позиції, посилаючи просто своїх злочинців на м'ясо, на забій, які ефективно знищуються нашими військовослужбовцями. Потім за ними вже, якщо, наприклад, в Шторм-Зет ці маленькі групи їм вдається десь трошки затриматися, на підмогу вже приходять кадрові військові і вже продовжують тримати оборону там на тому напрямку. Також вони використовують парашютно-десантні підрозділи, мотострілецькі підрозділи, які ще в них залишились. Ну і, звичайно, при інтенсивній підтримці їхніх артилерійських розрахунків, також і важкої техніки, танків, бойових броньованих машин. Та поряд з тим можна відзначити те, що вони вже мають брак в особовому складі та в техніці, оскільки ми фіксуємо і поряд з зразками Т-72, наприклад, або ці досить рідкі, але екземпляри, які ми знищуємо, Т-90, прорив, наприклад, ми фіксуємо також і появу таких зразків, як БМП-1, які вже давним-давно мали бути списані в пострадянських країнах, наприклад, але Друга армія світу, так звана, продовжує затикати дірки в намаганнях якось посилити свої потужності на цьому напрямку. Також вони постійно намагаються міксувати свої підрозділи, перекидаючи їх з місця на місце, що свідчить також про недостатню кількість людей для залучення в участі в бойових діях. Вони намагаються таким чином компенсувати цей брак в особовому складі.
Тобто, були случаї, можливо, фіксувалися, коли із Подкремінної перебрасували підрозділення на юг?
Ну, дивіться, це вже більше скаже наша розвідка, але в цілому вони постійно маневрують і постійно перекидаються з місця на місце. Тобто, на найбільш загрозливих напрямках, де вони для себе бачать, вони можуть здійснювати перекидання, в тому числі і на південь.
А если говорить о Купянске, сейчас какая угроза для него на сегодня?
Станом на зараз ми максимально підсилили оборону. Там нещодавно працював командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський. Він перевірив оборону на тому напрямку, також поспілкувався з офіцерами та солдатами, які тримають оборону там, та з командуванням, командирами підрозділів, бригад. Були прийняті всі необхідні рішення, також вказівки були роздані щодо унеможливлення прориву противника на цьому напрямку. Щоденно там зводяться мінно-інженерні загородження, які не дадуть противнику просто так пробити нашу оборону, що ми, в принципі, вже бачили, коли противник намагався прорвати поблизу Новоєгорівки. Це для нього обернулось поразкою.
А еще давайте поговорим с вами о том, что происходит на другом берегу Северского Донца, в районе Северска сейчас. Он тоже относится к лиманскому направлению, но есть природная преграда, это река. Мы понимаем, что в начале большого вторжения россияне пытались ее даже форсировать, но это было неудачно для них.
Та, звичайно, вони використовують складки місцевості, такі як річки, висоти, використовують для того, аби в подальшому розвивати свій наступ та покращити свою оборону на цих напрямках. Звичайно, що річка це може слугувати досить гарним природним бар'єром, особливо для оборони, оскільки форсувати навіть невелику водну перешкоду, для цього потрібен цілий ряд інженерної техніки, необхідно здійснювати понтонні переправи, які дуже активно вражаються нашою артилерією, по ним наносяться вогневі удари, і це вимагає досить багато зусиль великої кількості людей. Так, це може бути, наприклад, і насип, але коли здійснюється підвіз великої кількості різного типу матеріалів, типу щебеню або ж піску, це все дуже швидко і дуже добре відслідковується нашою розвідкою та безпілотними літальними апаратами і в подальшому береться під вогневий контроль.
Якщо ви вже вспомнили про безпілотні літальні апарати, скажіть, наскільки зараз активно їх використовує противник?
Дуже активно застосовує різні типи, зокрема безпілотні літальні апарати ЗАЛА, Ланцет, також FPV-дрони. Сьогодні нам вдалося знищити ще цікавий дрон Суперкам, який досить габаритний, понад 3,5 метри розмах крил сягає розмір цього дрона. Він використовувався переважно в цивільних цілях для формування карт, картографами, для подальшого нанесення рельєфу, але зараз ми можемо фіксувати і такі випадки, про що свідчить недостатність спеціальних засобів у противника для ведення бойових дій.
Тобто українська армія в веденні бою безпілотниками здесь все ж побіждає, правильно?
Так, можна сказати так, ми активно їх застосовуємо. Ви могли бачити раніше дуже ефективні кадри, як от зараз демонструється на Лимано-Куп'янському напрямку, коли наш підрозділ Ахіллес 92-ї бригади знищив так званий Сонцепьок, важковогнеметну систему. І вони, ці дрони, вони дуже ефективно себе зарекомендували, оскільки собівартість такого дрона на порядки уступає в вартості, наприклад, тому ж самому танку або Сонцепьоку, який варто вартує мільйони доларів. Тому це дуже велика проблема для противника. Так, вони використовують різні реби. Наприклад, от сьогодні ми знищили цікавий такий новітній реб російський «Стриж», станцію «Стриж-3», що блокувала наші безпілотні літальні апарати на підльоті до окопів. Проте, як бачите, ми також ведемо боротьбу, виявляємо та наносимо вогневе ураження навіть по таким засобам.
Спасибо, Илья, что нашли время включиться в наш эфир. Я напомню, с нами был Илья Евлаш, начальник пресс-службы Восточной группировки войск украинской армии. Мы идем дальше. Пропагандист Геннадий Дубовой погиб в Донецке в ДТП. Российские ресурсы вчера показали видео с места происшествия. Сообщают, что Дубового сбил автомобиль на перекрестке Шевченко и Артема. Это самый центр города. Дубовой воевал на стороне России еще с 2014-го в вооруженных формированиях «Моторола», «Викинг», «Боцман». Был одним из так называемых милитари-блогеров на стороне России. В последнее время Дубовой был главным редактором газеты «Голос народа», «Голос республики» в оккупации. Один из отставных деятелей группировки ДНР, Павел Губарев, который сейчас живет в России, написал, что за рулем автомобиля, который сбил Дубового, был командир так называемого комендантского полка ДНР Вячеслав Сниткин. В Макеевке после обстрела прошлым вечером горел большой склад. Горело 4500 квадратных метров. Оккупационная администрация говорит, что на складе хранились продовольственная продукция. Проверить это невозможно. Я напомню, что нам в эфир можно и нужно звонить, а также писать сообщение, если тема эфира вам интересна. Я напомню, что звонки в эфир можно осуществлять по номеру 0800 300 403. Если же вы хотите написать нам сообщение, то сделать это можно в Viber и Telegram. Опять-таки напомню номер телефона. Плюс 38 095 151 95 05. Кроме того, в любое время вы можете рассказывать нам свои истории. Если есть что-то интересное, обязательно мы поделимся этим. И журналисты, если их заинтересует эта тема, обязательно об этом расскажут. Я напомню, что если вы хотите позвонить, то вы можете звонить по номеру телефона. Если же вы хотите написать, то мы используем для этого Viber и Telegram. Звонить Viber и Telegram не стоит.
Я дуже чекаю на день, коли підуть прямі потяги Київ-Донецьк. У мене навіть вже куплений квиток.
Я думаю, ми усі зустрінемось на параді, як тільки наші захисники війдуть у звільнене місто.
Я зустрінуся з тими людьми, які робили все, щоб ця перемога сталася.
Напевно, ми будемо обійматися, можливо, плакати і довго-довго розмовляти. Нам точно є що одне одному сказати.
Коли я повернуся в Донецьк, перш за все я піду до будинку, де я виросла. Точніше, до руїн мого будинку на Шкільному бульварі, куди минулоріч прилетіла ракета.
Я обов'язково туди приїду і піду в кінотеатр «Зв'язочка». Але я хочу туди прийти не просто так, я хочу там показати щиро, сучасне, справжнє українське кіно, документальне кіно про нашу війну, про український спротив російської агресії.
Я точно піду на Донецьке литовище і покладу квіти загиблим українським захисникам.
В першу чергу я піду обійматися з тими, хто був змушений увесь цей час прожити в окупації, але хто вірив і чекав на нашу перемогу і повернення додому.
Найперше зрозуміло, я б це, щоб в свою квартиру, тому що треба зустрітися зі своїми книжками. Далі би відвідав могили моїх рідних.
Я точно піду на могилу свого батька, який помер від коронавірусу в окупації, і я не зміг з ним попрощатися.
В цей перший приїзд я візьму з собою дітей і розкажу синові, який, народившись у 14-му році, ніколи не був у Донецьку, що Донець завжди був, є і буде українським. Слава Україні!
Я сходжу в місця, які були для мене важливі до війни на Донбасі. Це в Донецькій національній університеті, якому я навчався, набережна на Кальміусі, ну і, напевно, в Ганджубас-бар, якщо він ще працює.
Звичайно, побачити першу українську школу, відкриту Леонідом Орловим у 90-му році. Всі ті місця, які завжди нас пов'язують і пов'язували з Україною. Донецьк – це Україна.
Мені дуже хочеться туди потрапити, тому що саме у школі виховали оцю любов до всього українського. У мене була прекрасна викладачка з української мови та літератури. Вона викладала з такою любов'ю, з такою щирістю. І неможливо було залишитися просто байдужим до української культури.
Завітаю до обласної бібліотеки і здам нарешті книжки, які заборгувала 10 років тому.
Я точно зустрінусь зі своїми викладачами, які точно на мене чекають і чекають на свободу.
Дуже хотілося б проїхатись першим маршрутом міського трамваю, який йде від залізничного вокзалу до Донецького металургійного заводу. Це дуже символічний маршрут, бо їдучи на ньому, можна побачити і старе місто, і задвірки промислових підприємств, і саме центр міста, і відчути, чим місто живе, що в ньому відбувається, побачити різних людей і різні прояви самої міської забудови.
І завершуватиме цей день у колі друзів, які також повернулись у Донецьк, вином, віршами і піснями на набережні Кальміуса.
Першою справою буде піти на площу центральну. Я встану там, ось так, розкрию руки, розкрию свій прапор, і він стане мені крила.
С нами на связи Мирослав Гай, офицер ВСУ, руководитель благотворительной организации «Фонд Мир и кино». Ну и давайте с вами начнем с карты изменений, которая произошла за сентябрь. Там отслеживается динамика того, как ВСУ все-таки освобождали захваченные ранее территории. И сейчас мы смотрим, как это происходило непосредственно возле Клещеевки и возле Работино. Получается, что, по сути, если так смотреть, для гражданских это вооруженным взглядом, ну, не сильно большие территории, если так смотреть, да, не очень заметные сдвиги на карте. А если говорить в военных масштабах, что это означает? Насколько хорошо видна динамика? И лично для вас, что стоит за этим прогрессом?
Ну, я, по-перше, хотів вас поправити. Благодійний фонд «Мир і Ко», а не кіно. Хоча я до кіно теж маю відношення.
Простите.
Щодо того, що ми зараз з вами бачимо, ну, у нас є певні тактичні успіхи, які несуть пряму загрозу росіянам, особливо в районі міста Токмак, тому що є можливість чи дуже сильно зіпсувати їм логістику, є можливість того, що деякі їхні підрозділи потраплять в оперативне оточення або напівоточення, і в умовах, коли завдяки високоточній далекобійній зброї у росіян дуже сильно збільшена плече логістичне, їм буде складніше вести оборону цих районів в умовах, коли немає можливості підвозити боєприпаси, провізію і міняти особовий склад. Тобто Збройні Сили України мають тактичні успіхи, які, можливо, згодом будуть розгорнуті в щось більш серйозне, більш масштабне. От чому вам здається, що Збройні Сили України просуваються дуже повільно? Ну, дивіться, зараз іде бій метр за метр. Я вам хочу нагадати, як протягом 9 місяців російські війська намагалися вибити Збройні Сили України з Бахмуту, і все одно от вони не мають повністю, ну, Збройні Сили України все одно тримають Бахмут під вогневим контролем. За рахунок того, що захоплюють важливі висоти довкола міста. Ну, от, так само і у нас. Тобто ми змушені, ну, Збройні Сили України змушені проводити наступальні дії в умовах щільних мінних загороджень. Росіяни виставляють тисячі мін на квадратний кілометр. Це безпрецедентно, багато цих мін заборонені міжнародними конвенціями. От, і нам, ну, фактично за рік росіяни укріплювалися в цих районах, створювали розгалужену мережу траншей, окопів, причому вони застосовують тактику і ложних окопів, які мінуються. І фактично за метр за метром доводиться це робити в умовах, коли ми не маємо тотального домінування в повітрі. А будь-які наступальні дії, ну, в сучасній війні, по сучасним воєнним доктринам, що в Сполучених Штатах Америки, що натівські доктрини, вони передбачають перевагу повітря. Ну, от. Загалом, коли відбувалася, скажімо, війна в Іраку, хочу нагадати, то Сполучені Штати Америки не застосовували сухопутну компоненту, допоки не отримували тотальне домінування в повітрі, поки не були знищені авіаційними ракетними ударами склади озброєння іракської армії, їхні системи ППО, їхня авіація, їхнє ракетне озброєння. Тільки після того, як коли був тотальний контроль повітря, застосовувалася піхота, там танки, БТР і сухопутні компоненти. У нас такого домінування немає, і це зрозуміло, саме тому зараз йдуть перемовини з приводу літаків типу F-16, іншої авіації. Тому що по всім методам сучасної війни вони б мали у нас бути. От, і це прекрасно розуміють наші західні партнери, тому що нічого нового в книжках по оперативному мистецтву, по веденню війни, про проведення таких операцій насправді немає.
Ви сказали о том, що Україна зараз не має каких-то выигрышней позиций, да, в небе. А если говорить о менее, да, локальных дронах, потому что сейчас Украина и Россия ведут такую войну дронами, да, и я сейчас попрошу послушать эксклюзивные перехваты, которые попали в руки корреспондентам «Донбасс Реалии» о том, как на передовой в районе Курдюмовки российские оккупанты жалеются своим родственникам о том, что их атакуют какие-то бесшумные боеприпасы. Давайте послушаем.
У нас тут 3-й батальон полностью.
А где? В каком месте?
В Курдюмовке. Где мы стоим.
А вы стоите в этом... Вы наступаете, ничего, просто в обороне?
Они наступают, мы стоим в обороне, да. Ну, у них арта работает.
Да здесь то же самое происходит. Но все уже ротами выбивают. За одну арт-атаку выбивают ротами.
Ну вот, у нас 30 человек без пропали, 15 человек в плен.
Ну конечно, когда грады накрывают, там разрывают клочья.
Ну у них грады, у них какие-то снаряды появились, какие-то бесшумные, прилетают.
Все размотало их, там валяются, даже забрать не могут некоторые. Ну да на передок, представь, без техники, без всего, без связи кинули на передок. Отправились 4 рожками против танков и артиллерии с автоматами. У нас лишь командующий армией, ублюдок кончит. Ему докладывают, что, например, потери, не потери, он снимает, аж отстраняет тех, кто докладывает, чтобы за Путин. Да все скрывается же. Скрывается, Путину информацию не доводят. Каждый боится. Те, кто пытается доложить, их сразу снимают, все отправляют на передок. Генералам похуй. Они все звезды зарабатывают. Похуй на людей. Пусть все сдохнут.
Все, нету 2-го бата. Весь выкрашили.
Второй батальон?
Нет.
Ну, я говорю, я смотрела вот новости. Прям показывали вашу вот эту передовую, как там страшно на этой передовой.
Короче, даже своих 300, да? Даже своих 300 забрать не смогли. Кто был 300, стали 200.
Ты что не звонишь, куда пропал? У меня со связью тут проблемы, я также на передке.
А, понятно, что там вот?
Ну у нас тут жарко, батальон тут погиб целый. Маяков на штурм отправили, целый батальон положили. У нас штурмовиков набрали, похоже. Близкая часть. Вот их отправили на штурм и всех батальон положили. Может, поэтому ни отпусков, ни и выходные. С трудом выходные дают.
Ну и что вообще говорят? Народ-то не
говорят. Говорят, и вы все здесь сдохнете, комбриг сказал. Пока не подписывают, ни ВВКшник не отпускают. Вы все здесь сдохнете, сказал.
Говорите его этого
Его целая рота охраняется.
Да и вместе с этой ротой Это что за командир, который говорит, все сдохнете.
Ну вот, судя по этим аудиоперехватам, складывается впечатление, что Украина действительно преобладает в атаке дронами. Как вы считаете, согласны или нет?
Ну, я не згоден. Я не думаю, що у нас глобальна перевага по дронам. Тим більше, що Російська Федерація вибудовує дуже щільну мережу засобів радіоелектронної боротьби. І, якщо чесно, на мою думку, Росія саме в засобах РЕБ, які протидіють дронам, вони переважають і Україну. І, думаю, деякі країни НАТО навіть. Вони великий акцент на цьому робили. Там, що хлопець казав, той росіянин, кацап, про безшумні боєприпаси, та я думаю, він помилився, просто не перелетіло і впало десь біля нього. Ну, от одразу працювали по передньому краю. Так що це невідомо, не зрозуміло, що може це і не дрон, а просто звичайний боєприпас, де ви підбили. От і все. Він просто його не почув. От тому що розрив був перед ним. Але щодо дронів, у нас зараз нема, ну, складно сказати, що у нас є паритет. Да, ми працюємо над цим. Зараз з'явилася велика кількість волонтерських організацій, тим не тільки волонтерських, і вже таких більш серйозних конструкторських бюро приватних, які почали займатися виготовлянням дронів. Причому дрони робляться вже не тільки на китайських компонентах, вже і самостійно виготовляють їх і друкують на 3D-принтерах. От. Але, знову ж таки, це постійне змагання між мечем і бронею. Тобто, зараз, слава Богу, ми по станціям радіоелектронної боротьби почали працювати, але сказати, що ми досягнули паритету або переваги, я думаю, що до цього ще далеко. Думаю, за рік, за два ситуація може кардинально помінятися, тому що і держава звертає на це увагу, і західні партнери передають нам більш серйозні зразки,
безпілотної авіації, і ми виготовляємо дрони різного рівня тактичного. От. Але поки що, поки китайський Mavic досі необхіден на рівні відділення взводу в достатній кількості, то поки складно сказати, що це є якась перевага. От. Росіян такі самі проблеми, як у нас, але у них є ширший доступ до закупівлі китайських плат, китайського обладнання по цим дронам. І Мирам допомагає шахедами. І лінійка ланцетів, яку вони застосовують, це ударні безпілотники, вона насправді виявилася достатньо ефективною проти техніки. От. Але ми знаходимо засоби різні боротьби. Це і засоби РЕБ, це вже у нас з'являються різні варіанти окопного РЕБу, автомобільного РЕБу. Є серйозні українські розробки, зараз не буду їх всі згадувати. Виготовляються вже і протиланцетні сітки. Ну, тобто діємо, ну, постійне змагання між щитом і мечем, да, між бронею і мечем. От. І у росіян такий самий процес відбувається. І ми іноді сміємося над їхніми шинами, над літаками, над сітками, які вони зараз ставлять, роблять спеціальні ангари для авіації, для того, щоб унеможливити удари українськими безпілотниками. До речі, дуже успішні операції останнім часом проводили Україну по території Російської Федерації в глибині. Це вже серйозні речі. От. Тобто українські розробки серйозні є, та і навіть... Ми щось забули згадати, що крім дронів, мається на увазі, які літають, авіаційних, да? Це розвідувальні, ударні, безпілотники, ПВ-дрони ударні. У нас ми ще показали непоганий результат по дронам надводним. От. А в майбутньому, я думаю, що будуть у нас і підводні дрони, сподіваюся. От. І це все стало можливим, тому що ну, ми просто змушені. Весь світ не встигає виготовляти в достатній кількості ракетне озброєння і боєприпаси для крупнокаліберної артилерії. Тобто ще треба, навіть Америка каже, що їм треба мінімум ще 2 роки для того, щоб вийти на необхідні промислові потужності, щоб поновити свої склади, які вони нам повідавали, і наситити нас в достатній кількості. Тому що вони зараз за рік виготовляють стільки 155-х, пострілів калібру 155, натиску зразка, скільки Україна потребує в місяць, а навіть іноді в 2-3 тижні. От у росіян теж зараз є проблеми з боєприпасами, і тому з'являються альтернативні засоби ураження. Це саме дрони. От які достатньо ефективно себе показують на різних напрямках. Їх все... Але що росіяни застосовують дрони зі скидами, FPV-дрони, ланцети, чи Україна застосовує різні новітні розробки або методом Кулібіна виготовляє такі бережучі боєприпаси.
Если говорить о производстве дронов, да, вы вспомнили о том, что очень много сейчас частников. Появилась информация о том, что украинское государственное акционное предприятие «Антонов» расширяет производство беспилотников. Если оценивать, насколько государственное производство беспилотников затянуто во времени и по сегментам, что все-таки преобладает?
Вы мне скажите, какие беспилотники відомі зробив «Антонов», що вони розширюють сегмент. Бо ну, я не фахівець, я не є, скажімо, військовослужбовцем, який займається безпілотними літальними системами. От. Хоча працюю цим, закуповую, допомагаю закуповувати їх, знаю багато різних виробників. От, тому не складно, що там зараз Антонов виготовляє, сказати. Побачимо.
Сегмент все ж за часниками, правильно? Основний сегмент виготовлення безпілотників?
Ну, з того, що я стикаю зі свого досвіду, то переважно ми працюємо з невеличкими приватними компаніями, з фізичними особами-підприємцями, які полюбляють цю тему, які налагоджують виробництво, там, виробляють там, по 100, по 200, по 300 одиниць різної номенклатури, і з крупними компаніями, які роблять вже дороге, більш професійне обладнання. Я буду зараз перераховувати всі найменування, ну, там, це від Велеки там, до інших дронів. Тобто, в принципі, за минулий рік у нас навіть просто по моїй бригаді, у нас велика солянка, з'явилася різних безпілотних систем, І все це не від хорошого життя. Просто потрібно, ну, ви шукаєте, ви знаходите, вам потрібно ставати в чергу, бо великий попит. Дуже довго чекати виробництва того дрона, який вам потрібен. А вони застосовуються і для коригування, і для ударної роботи. Ну, от я думаю, що ще рік, і ми побачимо серйозні результати, бо вже дуже багато людей включилися, багато інженерів, конструкторів до цього. Є вже якісь зворотні відгуки від безпосередньо бойового застосування від самих бригад. Тобто вже зрозуміло, що потрібно, от, яким чином воно працює, що краще. Але ворог теж не стоїть на місці, він постійно розробляє ці системи протидії БПЛА, відповідно, якщо ваш БПЛА сьогодні ефективен, завтра, можливо, доведеться робити зміни або міняти тактику його застосування, тому що, на жаль, російські збройні сили теж вчаться. А от під нашими ударами постійно. І те, що ефективно сьогодні, не факт, що буде ефективно завтра. Це постійний процес, постійна робота.
Ну і останній к вам вопрос, не можу не спросити. Сьогодні в Москві Ким Чен Ын. Ясно, що вони будуть говорити о поставці вооружения, да?
Это помощь на Владивостоке.
В Москве.
То есть я уже пропустил.
В 2018 году, если не ошибаюсь, он был во Владивостоке, в этом году приехал на поезде в Москву. Вот. И вопрос, собственно, такой. Будут говорить про вооружение. Как считаете, насколько существенным будет эта помощь?
Я думаю, что достатньо вагома для того, щоб Росія та США змогла продовжити затяжну війну. Можливо, звичайно, ну, аналітики військові кажуть про те, що все ж таки, ну, максимум вони зможуть подвоїти кількість снарядів, які у Росії зараз є, які вона використовує. Бо Росія витратила майже, ну, як кажуть експерти, знову ж таки, це треба все перепровіряти. От, що Росія витратила гігантську кількість, які у них лежали на складах ще радянської спадщини. От, і дійсно в російських пабліках постійно жаліються на те, що є певний снарядний голод. От, а Північна Корея, вона виготовляє снаряди радянського зразка в достатньо великій кількості для ствольної артилерії, тому що це частина їхньої доктрини протидії Південній Кореї. От, у них гігантська, навіть більше, ніж Російської Федерації, гігантська кількість ствольної артилерії. Відповідно, є накопичені запаси, які вони виробляли практично з кінця Корейської війни. От, накопичували, і, можливо, частину цих складів Путін буде просити передати Росії. От, з надією, що Росія сама зможе збільшити кількість виробництва, на що їй потрібно декілька років. Ну, от. Тому я не думаю, що це просто сильно значно збільшить кількість снарядів, кількість пострілів, перепрошую, для російської армії. Але все одно покращить ситуацію. Це все одно для України гірше. Ну, от, будь-яке збільшення воєнних можливостей Російської Федерації. Ну, от, і допоможе Путіну потягнути час на фронті, доки вони не налагодять потужності і не спробують збільшити в самій Росії виробництво пострілів до артилерії. Ну, от, ну, подивимось.
Спасибо вам огромное, что были сегодня с нами на связи, обговаривали тему фронта и о том, как сейчас ведутся войны дронами между Украиной и Россией. С нами был Мирослав Гай, офицер ВСУ, руководитель благотворительной организации «Фонд Мир и Ко». Мы идем дальше. Кремль продолжает испытывать проблемы с вербовкой в ряды армии новых людей. Так считает Министерство обороны Великобритании. Сподвигнуть подписать контракт с Министерством обороны России потенциальных армейцев не привлекает даже высокие заработки. Однако очередная мобилизация в России неизбежна, так считают российские политологи. В украинском генштабе отмечают, что для новой мобилизации в России есть все основания, поскольку противник несет огромные потери. Ожидается, что мобилизация будет проходиться не только по всей России, но и в оккупированных частях Украины. Ее показатели, по разным оценкам, могут составлять от 400 до 700 тысяч человек. Мы обговорим с Дмитрием Гудковым, российским оппозиционным политиком и общественным деятелем, о том, как же дальше будет вести себя Россия и как будет бороться с такой плохой явкой тех, кто хочет мобилизироваться. Дмитрий, добрый вечер.
Да, приветствую.
Как вы считаете, в ближайшие дни какова вероятность того, что в России объявят очередную мобилизацию?
Ну, на самом деле, это продолжение еще прошлой дискуссии, когда многие считали возможной такую мобилизацию после региональных выборов. Вот типа выборы власть должна провести, и после этого делать все, что угодно. Мне кажется, что все-таки региональные выборы не являются какой-то серьезной проблемой для Кремля, потому что оппонентов серьезных нет в регионах, выборы не имеют такого важного значения, как президентские, поэтому я думаю, я полагаю, что Путину крайне важно пройти процедуру, я просто не называю выборов, да, переназначения в марте 2024 года. Совершенно очевидно, что он там нарисует себе сколько угодно процентов, но ему и Кремлю крайне важно, чтобы картинка в телевизоре была такая, чтобы ни у кого сомнений в легитимности его переизбрания, там, ну, в кавычках переизбрания, не возникало. Вот, поэтому, мне кажется, они будут делать все возможное, чтобы как минимум до марта не объявлять всеобщую мобилизацию, потому что это может быть сопряжено с серьезными рисками внутри страны. Поэтому у них есть осенний призыв, да, они сейчас получат большое число людей. У них есть огромное количество денег, которые они могут потратить на наемников. В конце концов, мы же не знаем, о чем Путин говорит с Ким Чен Ыном. Возможно, там речь идет о том, чтобы и из Северной Кореи там направили каких-то людей. Да? Это же тоже может быть, потому что мы прекрасно знаем, как российские власти пытаются вербовать уже мигрантов, предлагают огромные деньги, сирийцев и так далее. То есть мой прогноз все-таки заключается в том, что как минимум до марта они попытаются вот эту массовую мобилизацию, всеобщую мобилизацию не объявлять. Да, будет какая-то скрытая, будет мобилизация, так сказать, продолжаться, будут все равно людей призывать, но это не будет всеобщая мобилизация. Это мой прогноз. Хотелось бы, чтобы я, конечно, не ошибся.
Я правильно вас поняла, что вы предполагаете, что кроме того, что Путин сегодня с Ким Чен Ыном будет договариваться о поставках вооружения, речь может идти и о живой силе, о солдатах?
Я думаю, они обо всем будут разговаривать, конечно.
А если мы все-таки будем предполагать, что даже если в марте будет проходить мобилизация, то в процентном соотношении, как вы считаете, с каких регионов будут мобилизировать больше всего? Ну, навряд ли это будет Москва и Петербург. Возможно, сделают акцент как раз на оккупированных территориях Украины?
Этого недостаточно. Они, конечно, сделают акцент на оккупированных территориях. Они, конечно, сделают акцент на депрессивных регионах. Они не будут трогать Москву, Питер, но, может быть, еще пару крупных городов. Потому что самые серьезные проблемы могут быть именно в столице. Поэтому, на мой взгляд, вот объявлять они ничего не будут. Более того, у них вся юридическая база, правовая база готова для того, чтобы вообще ничего не объявлять. Тебе просто приходит повестка, да, тебя вносят в реестр призывников и все. Дальше либо ты приходишь, либо ты поражаешься в правах, не можешь водить машину, открывать ИП, ну и много там всяких разных таких государственных прелестей. Вот, поэтому вот точно это будет без объявления. И все-таки, на мой взгляд, они постараются перекрыть деньгами, призывом, чтобы до марта не будоражить граждан.
Но вот британская разведка говорит о том, что даже вознаграждение, которое там по зарплате имеют российские военные, превышает в среднем в 3 раза среднюю зарплату в России, не мотивирует все равно идти и воевать против Украины. То есть проблема все же есть. И, возможно, эту проблему они как раз и будут заполнять тем, что появилась информация, вербуют вагнеровцев. Как считаете, действительно ли будет замена полноценная? Если не хотят воевать россияне, то опять привлекают вагнеровцев. Либо же наоборот, вагнеровцев привлекают с другой целью.
Здесь нет какого-то единственного решения. Да? У них задача закрыть дыры, да, отправить пушечное мясо. Поэтому у них есть определенный инструмент, инструментарий. Да? Они могут получить людей с призыва. Там достаточно большое количество. Если вы помните, они увеличили планку до 30 лет. Вот, а нижнюю они сохранили на 18, поэтому у них просто призыв увеличился, это первое. Второе, конечно, они кого-то обманут, они, если надо, не в 3, а в 5 раз будут больше платить, потому что, вот несколько цифр, в 2022 году военные расходы составили 8,5 триллионов рублей, на 4 триллиона больше, чем обычно. Соответственно, большие деньги, да, это где-то 100 миллиардов долларов по году. только Украина получила от западных партнеров. Но на пенсии потратила Россия 13,5 триллионов, да, там на 60% больше. То есть это говорит о том, что денег у Путина много, а вот людей и оружия мало. Поэтому Путин поехал к Ким Чен Ыну договариваться о снарядах, наверное, потому что война переходит в такую окопную артиллерийскую, да. Но при этом, я думаю, они будут использовать все возможности, деньги в том числе, для того, чтобы ну, каким-то образом до марта вот это вот, вот эти все дыры перекрыть. И, на мой взгляд, несмотря на проблемы, они как-то выкрутятся. Они даже, может быть, потеряют часть каких-то территорий, но лишь бы Путина переизбрать, понимаете? Ну, переизбрать в кавычках, конечно. Переназначить. А вот когда Путин уже на очередной срок шестилетний станет президентом, тогда он может делать все, что угодно. У него карт-бланш. Поэтому я все проблемы жду после марта.
После марта, да? А до марта еще есть время у тех, кто попадает под вот этот со 17 до 30 лет, решить свои проблемы, да, и куда-то выехать.
Ну, кого-то они не отпустят с фронта, да, там же ведь жалуются на то, что никого не ротируют, вот, и это будет. Каких-то наемников они где-то купят, могут похватать в регионах какое-то количество людей. Вот. Но так, чтобы испугать всю страну, особенно там людей в столицах, вот этого они не сделают, на мой взгляд. Ну, может быть, они, конечно, совсем с ума сошли, но я думаю, что Путин испугался даже частичной мобилизации, потому что вместо очередей в военкоматах он получил очереди вдоль границ. И на самом деле рейтинг его сейчас падает и, по-моему, сейчас находится на минимуме с начала войны.
Как считаете, почему Путин не закрывает просто границы?
А зачем?
Ну, чтобы люди легче мобилизировать.
Западные страны это делают. Вот мы пытаемся объяснить, что это ошибка, потому что, наоборот, надо дать возможность специалистам, айтишникам, инженерам уехать, чтобы их не использовали в военных целях. Да и, в конце концов, дать возможность молодым людям призывного возраста уехать. Вот, а попробуйте уехать куда-либо, вы не получите вид на жительство даже уже в Турции. Это серьезная проблема. Поэтому перекрывать не имеет смысла. Если они будут перекрывать, то каким-то отдельным категориям, они не будут всем перекрывать. Во-первых, своих нужно выпускать, а во-вторых, зачем всех пугать? Да? Если этот пар будет протеста накапливаться внутри России, там и взорвется все. Лучше пусть все несогласные свалят как можно быстрее.
Но есть те, которые не согласны и все же уже оказались на фронте. Еще одна проблема, если ее так можно назвать, в российской армии – это дезертирство. И я сейчас предлагаю послушать, что об этом говорит Андрей Юсов, представитель ГУР, о том, что сейчас россияне массово стали обращаться на линию «Хочу жить» и сдаваться в плен. Давайте послушаем.
Є дуже стрибок в зверненнях по лінії «Хочу жить» окремо і по інших каналах зв'язку. Після успішної операції «Синиця» з Мі-8 і пілотом, ну, скажімо, збільшилась кількість військовослужбовців армії РФ, які розглядають для себе подібні сценарії.
Якщо говорити там в процентному співвідношенні, наскільки більше це людей, чи йдеться про таких військових вищого звання, чи йдеться про таких військових якого калібру, так би мовити?
Ну, якщо суто про спецоперації, то такі речі носять штучний характер, тобто це мова йде про одиниці і десятки в розробках. Але звернення на державний проєкт «Хочу жити», ну, стрибок відбувся приблизно на 70% за день. Побільшило звернень від військовослужбовців армії РФ та їхніх родичів.
Андрей Юсов дал свое интервью нашим коллегам со «Свободы утра». Последний к вам буквально вопрос. Как вы можете объяснить такое поведение россиян, уже попав на фронт, и, наверное, же хотели туда идти, а потом включили заднюю? Почему?
Потому что страшно, потому что ты можешь погибнуть, потому что реальность не соответствует той картинке, которую распространяет пропаганда. Вот. И многие же были действительно одурачены тем, что говорили с экранов телевизора. Поэтому, честно говоря, я не понимаю, как может быть по-другому.
То есть, по сути, с дезертирами в России проблема в дальнейшем тоже будет оставаться?
Конечно. Очевидно. Я думаю, что многие будут пытаться сдаваться в плен для того, чтобы не погибнуть просто. Поэтому здесь либо заградок отряды, да, либо надо прекращать эту войну, потому что уже через некоторое время большого количества желающих не будет.
Спасибо вам огромное. Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик и бывший депутат Госдумы РФ, был с нами на связи. Говорили о том, какие проблемы сейчас есть в российской армии. Среди них это мобилизация и дезертирство. Мы идем дальше. Разведчик Ярослав Журавель погиб на Донбассе в июле 2020 года. Раненый он остался на поле боя один, и его не могли эвакуировать. Вы, возможно, помните эту громкую историю. Это случилось во время одного из так называемых перемирий, которые тогда часто объявляли в рамках Минского процесса. Российские войска нарушили его тогда, и затем три дня раненого разведчика ВСУ не могли забрать с поля боя, хотя видели его с дрона. После смерти отца его дочь Ярослава решила, что хочет тоже быть разведчицей. И в 21 году поступила в Киевский военный лицей имени Івана Багуна. Она рассказала нам свою історію.
Мій тато Ярослав Журавель, він військовослужбовець. Коли він приїжджав, ми з ним проводили весь час разом. Коли він був на війні, тоді ми спілкувалися по телефону почти кожен день. Я його пам'ятаю сильним, сміливим, життєрадісним. Він був прикладом для мене.
Коли ти з ним спілкувалася тоді перед тим фатальним моментом?
Ми з ним спілкувалися, мабуть, за два дні до того, як це все почалось. Ми спілкувалися з ним, як завжди, просто як справи, за день розповідав. Поговорили і потім, це ж, після того мені разом не розговорили.
Стали готувати операцію, там під Зайцево. По захвату крайніх позицій. А потім почався цей весь ад. Діма і мінну справу вивчав все. Ну а що трапилось, він підірвався. Ну а потім Ярослава поспілкувалася з пораненими бійцями. І приїхала, а так неочікувано все. Давайте думати щось з ліцеєм. Ну, а що думати? Вона просто стала про це розмовляти. А в 21-му році, отут на День Незалежності, коли ми йшли в колонії, з нею йшла Маруся Звіробій і Рустам Мустафаєв, то, в общем, вона просто остановилася і сказала, дід, роби, що хочеш, я буду вчитися. Я буду військовим, ну я хочу бути як батько.
А чи підтримували ви її це бажання піти шляхом тата? Чи намагались відмовити, можливо, в цій?
Я навіть слова я не мог цього сказати. Ну, чому? Може на той, чому? Може на той час якась частка сина в мені була. Ну, просто я знаю, що Ярослав би цим гордився. Я знаю свого Ярослава. Просто. Ми знаємо те, що там є сніг. Якщо сказано, то вже все.
Я не знаю, навіть в мене просто якось самовано, що захотіло піти по стопам батька, щоб бути як він. І я тут пішла. Татова загибель, те, що він служив, мене замотивувала, щоб я пішла у військове і навчалась.
Цей Богуна.
Чому сюди? То, що у Львові в ліцеї на той час дівчаток не було. І ми знали, що тут тільки.
Мені запропонували піти у військовий ліцей в Львові, але там не було набору дівчат. Я узнала про київський і сказала, що я хочу туди піти. Ну, поступила і вчуся.
Кажу українською мовою.
В ліцеї я провчилася спочатку в області, в Боярки, в НОК. Два роки, 8-9. Зараз я поступила в Київський, тут 10-11. В ліцеї мені подобається навчатися. Бувають моменти, коли складно, буває, коли легко. Тому точно відповіді дати не можу, як іменно воно так. Коли як.
В чому складність полягає?
Складно більше з уроками, навчанням. Легко в тому, що спорт. Я завжди була в спорті. Дисципліна, мені це легко дається.
Вона єдина в тому році отримала воїн-спортсмен. Єдина на оцей весь ліцей.
На сегодня это все темы, которые мы успеваем с вами обсудить. Это было радио «Донбасс Реалии». Слушайте нас по будням в прямом эфире на Вильному радио. Смотрите наши выпуски на YouTube. Ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс». Мы есть в Телеграме, Вайбере, Фейсбуке, Твиттере и ТикТоке. Друзья, я напомню, что у нас есть сообщество в Вайбере. Найти нас там очень просто. «Донбасс Реалии». Так, главные события дня будут у вас всегда под рукой. Если ваш мессенджер Телеграм, то там есть тоже наш канал. И я напомню, что нам можно звонить и писать. Звонки в эфир по номеру телефона 0800 300 403. И сообщение в Вайбер и Телеграм, номер телефона 38 095 151 95 05. Мы увидимся с вами завтра, ровно в это же время. Сегодня в студии для вас работала Анастасия Среда. Увидимся.
Это было радио «Донбасс Реалии».